Tere kuulama piibliõpetust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Hesekieli raamatu 9. ja 10. peatüki. Saame teada, mis märk ja millise tähendusega päästis osa Iisraeli rahva hukkumisest. Mina olen saate toimetaja Kia Talts ning soovin teile head kuulamist.
Jumala vaim oli viinud prohvet Hesekieli vaatama, mis Jeruusalemma templis toimus. Talle näidati, kuidas templi siseruumides kummardati ebajumalaid. Ka eesõues oli ebajumala kuju. Samuti ta nägi, et inimesed selle asemel, et palvetada templi poole, olid pööranud sellele selja ja kummardasid päikest. See ringkäik näitas vastuvaidlematult, et Iisraeli rahvas oli taganenud issandast ja hakanud kummardama kõik võimalikke muid asju. Samuti näitas see ringkäik, et iisraellaste teadvuses olid religioonid segunenud. Kõik oli üks ja sama segapuder. Kõigest sellest tulenevalt see, mida räägitakse järgnevalt Hesekieli raamatu 9. peatükis, ei peaks tulema kellelegi üllatusena. Loen sellest peatükist 2 esimest salmi. Siis ta hüüdis mu kuuldes valju häälega, öeldes, tulge siia, linna nuhtlejad, ja iga ühel olgu käes hävitusriist. Ja vaata. 6 meest tuli ülavärava poolt, mis on põhja poole, ja iga ühel oli käes oma purustusriist, aga nende seas oli mees, linased riided seljas ja kirjutustarbed puusal. Ja nad tulid ning asusid vaskaltari kõrvale. Hesekielile oli ringkäigul templis giidiks issand ise. Issand kutsub ka kohale 7 meest, kes täiesti ilmselt on ingellikud olendid, ja käsib neil valmistuda linna hävitamiseks. Siin meenutab Hesekieli raamat tublisti ilmutusraamatut, kus samuti räägitakse 7 inglist, kes viisid täide Jumala kohtuotsused. Neid nimetatakse esimest korda ilmutusraamatu 8. peatüki alguses. Kui tall avas 7. pitseri, sündis taevas vaikus ligi pooleks tunniks. Ja ma nägin neid 7 inglit, kes seisid Jumala palge ees ning neile anti 7 pasunat. Hiljem räägitakse, et iga ingli pasuna puhumise peale sündis maa peal erisuguseid õnnetusi, mille tagajärjel suured hulgad inimesi said surma. Samasugune ülesanne on ka neil 7 inglil, keda Hesekiel nägi. Üks neist 7 oli aga teistsugune. Temal olid hävitusrelva asemel kirjutustarbed. Järgnevast selgub, milleks neid vaja oli. Uues testamendis on mitmeid muidki kohti, kus inglitest on juttu seoses kohtuotsuste täide viimisega ja ka issanda Jeesuse tagasitulekuga. Jeesus ise ütleb ühte tähendamissõna taevariigi kohta seletades Matteuse evangeeliumi 13. peatükis, salmides 39-41. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid. Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inimese poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema kuningriigist kõik pahanduse ja ülekohtu tegijad. Samuti ütleb Jeesus Matteuse evangeeliumi 16. peatükis 27. salmis. Sest inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub iga ühele selle tegusid mööda. Inglitele kui kohtute vahendajatele viitas ka apostel Paulus 2. Tessaloonika kirjas 1. peatükis salmides 7 ja 8. Ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega leegitsevas tules karistades neid, kes ei tunne Jumalat ega ole kuulekad meie issanda Jeesuse evangeeliumile. Kohtuotsuste täideviijateks kutsutakse inglit kohale ka Hesekieli raamatus. Loen 9. peatükist 3. salmi. Ja Iisraeli Jumala auhiilgus tõusis keerubi pealt, mille peal ta oli, koja lävele ja hüüdis linaste riietega meest, kellel olid kirjutustarbed puusal. 8. peatükis öeldi, et issanda auhiilgus oli templi eesõues. Nüüd näidatakse Hesekielile seda uuesti ja veelgi näitlikumalt. Issanda auhiilgus tõepoolest tõusis keerubite kohalt ehk templi kõige pühamast paigast, mis kujutas Jumala trooni, mida keerubid kandsid. Sealt läks issanda auhiilgus templi uksele. Ühesõnaga, Jumala ligiolu asus templist lahkuma. See on väga tõsine kohtusõnum. Kui Jumal lahkub, siis jääb inimene ise enda hooleks. Issand andis erilised juhtnöörid linases riides mehele, kellel olid kirjutustarbed. Loen 4. salmi. Ja Issand ütles temale, mine läbi linna, läbi Jerusalemma ja tee märk nende laubale, kes ohkavad ja ägavad jäleduste pärast, mida selles linnas tehakse. Selle salmiga on seotud eriline seik. Kui lugeda seda algtekstist, siis linases riides mehele antud juhtnööridest selgub, et märk, mis kurvastajate otsmikule tuli joonistada, on heebrea keeles tav. See on heebrea tähestiku viimane täht. Muinas heebrea keeles kirjutati see märgiga X. Teiste sõnadega, nende inimeste otsmikule, kes pidi säästetama, joonistati rist. Neid säästeti, sest nad ohkasid ja ägasid kõigi nende jäleduste pärast, mis linnas toimusid. Vastupidise suhtumise näiteks võib tuua Aamose raamatu 6. peatüki 6. salmi, kus ühe inimeste patuna nimetatakse Joosepi hukkumine ei tee neile haiget. Kui asjad on hullusti, aga see ei tee muretki, siis seegi on patt. Õigemini see näitab inimeste paadumust. Patt ei häiri neid enam. Neil, kes Jerusalemma olukorra pärast muretsesid, ilmselt ei olnud võimalik midagi toimuva vastu ette võtta, aga ohkamine ja ägamine näitas nende õiget suhtumist sellesse. Eelmises peatükis ju nägime, et isegi rahva vanemad teenisid templis ebajumalaid. Loen salmid 5-7. Ja neile teistele ütles ta minu kuuldes. Minge tema järel läbi linna ja lööge. Teie silmärgu kurvastagu ja ärge andke armu. Tapke sootuks vanad, noored mehed ja neitsid, lapsed ja naised, aga ärge puudutage ühtegi, kellel on märk küljes. Ja alustage minu pühamust. Ja nad alustasid meestest, vanemaist, kes olid koja ees. Ja ta ütles neile, rüvetage koda ja täitke õued maha löödutega. Minge! Ja nad läksid välja ning alustasid linnas tapatööd. Jumala riigis algab kohus Jumala kojast, nagu öeldakse 1. Peetruse kirja 4. peatüki 17. salmis. Hesekieli raamatust saame selle kohta õudusteratava näite. 6 meest käib 7. järel ja nad tapavad halastamatult kõik märgita inimesed, vaatamata eale, seisusele või soole. Uurimine ja hävitamine algas templist ja rahvavanematest. Alles seejärel mindi linna. Inimesi tappes tempel rüvetati. Moosese seaduses oli sätestatud, et preestrid ei tohtinud minna surnute ligi, sest siis nad kaotasid oma kultusliku puhtuse. Samuti said siis roojaseks kõik ohvrid, mida nad toimetasid. Seepärast tähendas verevalamine templi territooriumil selle rüvetamist. Väga tähelepanuväärne on see, et luba tappa ja rüvetada anti alles pärast seda, kui Issanda kirkus ehk ligiolu oli lahkunud kõige pühamast paigast. Mis kombel siis inglid tapsid ilma märgita inimesed? Eespool öeldi, et kõigil neil kuuel oli käes hävitusriist. Seda väljendit tasub võrrelda Jeremia raamatu 51. peatüki salmidega 20-22, kus öeldakse. Sina, Paabel, olid mulle vasaraks, relvaks. Sinuga purustasin ma rahvaid ja sinuga hävitasin ma kuningriike. Sinuga purustasin ma hobuse ja ratsaniku. Sinuga purustasin ma vankri ja sõitja. Sinuga purustasin ma mehe ja naise. Sinuga purustasin ma vana ja noore. Sinuga purustasin ma noore mehe ja neitsi. Sõna, mis siin on tõlgitud vasaraks, on algtekstis peaaegu identne Hesekieli raamatus kasutatud sõnaga. Need hävitusriistad meeste käes kujutavadki Babyloonia sõjavägesid, kes hiljem vallutasid Jeruusalemma aastal 587 enne Kristust. Nad tõesti hävitasid nii selle templi kui ka elanikke väikestest lastest kuni vanadeni. Rahvaste saatus on tõesti meie Issanda käes ja ühed rahvad on teistele purustavaks vasaraks. Praeguselgi ajal ei ole see teisiti. Loen salmid 8-10. Aga kui nad olid maha löömas ja mina olin üksi jäänud, siis ma langesin silmili maha ja kisendasin ning ütlesin. Oh, Issand Jumal, kas sa tahad hävitada kogu Iisraeli jäägi, et sa valad oma tulise viha Jeruusalemma peale? Siis ta ütles mulle, Iisraeli ja Juuda soo süü on väga suur. Maa on täis veresüüd ja linn on täis õiguse väänamist, sest nad ütlevad, Issand on maa maha jätnud, Issand ei näe. Sellepärast minugi silm ei kurvasta ja ma ei anna armu. Ma panen nende eluviisid neile pea peale. Need salmid näitavad õige prohveti hoiakut. Hesekiel kohkus ja palvetas oma rahva eest, kui sai teada, mis ees seisab. Seekord aga ei saanud palve positiivset vastust. Rahva patt oli ületanud piiri, kus palved võivad asjade kulgu muuta. Samasuguse vastuse oli saanud ka Jeremia, kes nagu Hesekielgi tundis õudust selle ees, mis oli ootamas. Näiteks Jeremia raamatu 7. peatükis 16. salmis ütleb Jumal otse. Aga sina ära palu selle rahva eest ja ära tee nende pärast kisa ega palvet ja ära käi mulle peale, sest ma ei kuule sind. Need sõnad näitavad, et kui paadumus on arenenud küllalt kaugele, siis ei aita isegi suurimate Issanda profetite palved. Sedagi öeldi nii Jeremiale kui ka Hesekielile. Nimelt ütleb Issand Jeremia raamatu 15. peatüki 1. salmis. Ja Issand ütles mulle, isegi kui Mooses ja Saamuel seisaksid minu ees, ei oleks mu hing siiski mitte selle rahva poolt. Ajan nad minu eest, et nad läheksid ära. Ja samamoodi ütles Issand ka Hesekielile tagapool, 14. peatüki salmides 13-16. Inimese poeg, kui maa teeb pattu minu vastu, olles täiesti truudusetu, ja kui ma sirutan oma käe tema vastu ja murran katki tema leivatoe, läkitan sinna nälja ja hävitan sealt inimesed ja loomad, ja selle keskel oleksid ka need kolm meest, Noa, Daniel ja Iob, siis päästaksid nad oma õiguse tõttu ainult oma enese hinged, ütleb Issand Jumal. Või kui ma lasen kurjad metsloomad käia mööda maad ja selle lastetuks teha ja see muutub lagedaks, nõnda et see pole läbitav metsloomade tõttu, siis need kolm meest selle keskel, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei päästaks oma poegi ega tüttereid, vaid nad pääseksid ainult ise ja maa jääks lagedaks. Hesekiel nägi Jerusalemmas, et sealgi said Jumala vihakarikatest säästetud need, kellele pandi rist otsa ette, märgiks, et nad kuuluvad Issandale. Ent nendegi palved ei võinud enam muuta linna saatust. Seepärast isegi Noa, Daniel ja Iob oleks saanud samasuguse märgi oma otsa ette, kui nad oleks olnud sel ajal linnas, aga teisi poleks nende palved saanud aidata. Mujalgi piiblis näeb siin seal, et kui kurjuse mõõt on teatud rahva või linna puhul täis saanud, siis ei või seda enam miski aidata. Soodumastki Jumal päästis küll Loti, aga linna saatust ei muudetud. Loen 11. salmi. Ja vaata, linaste riietega mees, kellel olid kirjutustarbed puusal, tõi sõna, öeldes. Ma tegin, nagu sa mind käskisid. Varem oli Hesekiel võinud imetleda Kebari jõe ääres keerubite põiklematut ja harmoonilist liikumist Issanda vaimu juhtimisel. Nüüd näeb ta samasugust asja ka Jerusalemmas. Linases riides mees oli saanud Issandalt juhtnööri ja oli selle järgi ka teinud. Nii sai seegi mees juhendajaks Hesekielile, kes hiljem pidi tooma oma rahva kohta esile veel palju õudseid asju. Seda ülesannet täites tundis ta sisemist valu, aga ometi tuli tal teha seda, mis ülesandeks antud. Kümnendas peatükis kujutatakse Jerusalemma hävingut jälle uuel viisil. Selles peatükis näeb Hesekiel ka jälle samasugust nägemust nagu esimeses peatükis. Ta kirjeldab nähtud tiivulisi olendeid, kes liiguvad Issanda vaimu juhtimisel peaaegu nii sama täpselt nagu varemgi. Aga enne seda näeme üht tähtsat erinevust võrreldes varasemaga. Loen 10. peatükist esimese salmi. Siis ma vaatasin ja näe, taevalaotuses, mis oli keerubite peakohal, olid nagu safiiri kivid. Midagi, mis paistis aujärjena, nähti nende kohal. Siin nimetab Hesekiel neid olendeid esimest korda keerubiteks. Seda nimetust kasutab ta edaspidi nende kohta järjekindlalt. Keerubid on üks tähtsamaid võtmeid terve Hesekieli raamatu ja tema nähtud nägemuste jaoks. Hesekiel oli preester, kes tundis templit hästi. Templis aga oli kõige tüüpilisem sümbol just keerub. Neid oli joonistatud seintele, lõigatud ustesse ja valatud kambritesse. Näiteks esimese kuningate raamatu 7. peatükis salmides 28 ja 29 kirjeldatakse Hiirami tehtud vaskaluseid järgmiselt. Alused olid tehtud nõnda, neil olid tahud ja tahud olid põikliistude vahel. Tahkude peal, mis olid põikliistude vahel, olid lõvid, veised ja keerubid, samuti põikliistude peal. Kui mõelda templi kaunistustele, siis mõistab ka, et keerubid olid ehtsa jumalateenistuse võrdkujundiks. See sama selgub ka Hesekieli raamatu esimesest peatükist, kus keerubid järgesid väikseimatki jumala vaimu suunamist. Aga alles külaskäik Jerusalemma templisse nähtavasti aitas Hesekielil taibata, et tema nähtud olendid olid templis kujutatud keerubid. Loen salmid 2-7. Ja ta rääkis mehega, kellel olid linased riided seljas ja ütles, mine rataste vahele, mis on iga keerubi all ja täida pihud tuliste sütega keerubite vahelt ning pillu need linna peale. Ja mees läks sisse minu nähes. Keerubid seisid kojas paremal pool, kui mees läks ja pilv täitis sisemise õue. Siis tõusis issanda auhiilgus keerubi kohalt koja lävele, koda täitus pilvest ja õu täitus issanda auhiilguse särast. Ja keerubite tiibade kahinat kuuldus kuni välimise õueni, nagu kõigeväelise jumala häält, kui ta kõneleb. Ja kui ta käskis meest, kellel olid linased riided seljas, öeldes, võta tuld rataste vahelt, keerubite vahelt, siis läks see ja asetus ratta kõrvale. Ja üks keerub pistis oma käe keerubite vahelt tule juurde, mis oli keerubite vahel, ja võttis seda ning andis linasesse riietatu pihkudesse. Ja see võttis ning läks välja. Troonilt, mida keerubid kantsid, anti linases riides mehele käsk võtta keerubite vahelt tuliseid süsi ja pilduda need linna peale. Midagi sellist oli omal ajal saanud kogeda ka prohvet Jesaja. Jesaja raamatu 6. peatüki 1. salmis jutustatakse kõigepealt. Sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma issandat istuvat suurel ja kõrge laujärjel. Ja tema 6 palistused ulatusid templi seinast seina. Edasi kuuleme, et trooni valvasid seeravid, kellest üks tuli Jesaja juurde, altarilt võetud hõõguv süsi käes, puudutas ta huuli ning ütles. Vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud. Jesajale tähendas altarilt võetud süsi pattude andeks andmist. See vastu Hesekieli nägemuses tähendasid sööd Jeruusalemma linnale kohtumõistmist ja surma. Siin ei ole tegemist vastuoluga, vaid Jumala olemusega. Sellele, kes tunnistab oma patud ja toetub Jumala armule, muutub Jumala ligiolu rõõmu ja ilutsemise põhjuseks. Aga see, kes üha uuesti lükkab tagasi tema kutse, peab lõpuks kohtuma olukorraga, kus Jumala armukutse on vaikinud. Siis tuleb inimesel kohtuda Jumala pühadusega oma enda varal ja seda ei suuda keegi taluda. Jumal jääb alati muutumatuks. Ta on alati nii armuline kui ka püha. Jesaja kohtus tema armuga, kahetsematud jeruusalemlased aga tema hävitava pühadusega. Need samad alternatiivid on meilgi ja muid võimalusi ei ole. Siin puudub mingisugune kuldne kesktee. Issandas Jeesuses Kristuses pakub Jumal meile oma armu, väljaspool Kristust aga on ainult põletavad ja hävitavad pühaduse sööd. Peatüki lõpus kirjeldab Hesekiel veel kord üksikasjalikult keerubeid ja nende liikumist nagu esimeses peatükiski. Lisatähelepanu pööratakse ratastele. Loen salmid 8-14. Keerubitel paistis tiibade all olevat otse kui inimese käsi. Ja ma vaatasin ja enne keerubite kõrval oli 4 ratast. Iga keerubi kõrval oli ratas ja rattad olid välimuselt nagu krüsoliidikivid. Ja neil 4 oli ühesugune välimus, otse kui oleks ratas olnud ratta sees. Kui nad liikusid, siis nad said minna iga 4 külje suunas, käigul pöördumata, sest sinna, kuhu oli pööratud esikülg, läksid nad selle järel. Käigul nad ei pöördunud. Ja kogu nende keha, seljad, käed, tiivad ja rattad olid ümber ringi täis silmi. Sel nelikul olid rattad ja rattaid nimetati, nagu ma kuulsin, ratastikuks. Ja iga ühel oli 4 nägu. Üks oli keerubi nägu, teine inimese nägu, kolmas lõvinägu ja neljas kotkanägu. Üleüldse keerubid särasid läbi nisti valgust. Neis ei olnud mingit pimedust, nagu on meis, pattu langenud inimestes. Peatükk lõpeb kurva pildiga. Loen salmid 18-22. Siis issanda auhiilgus läks ära koja lävelt ja seisis keerubite kohal. Ja minnes tõstsid keerubid oma tiibu ning tõusid maast üles mu silme all ja nende rattad samuti nagu nad isegi. Nad jäid seisma issanda koja idapoolse värava suus ja Iisraeli jumala auhiilgus oli ülal nende kohal. Need olid need samad olevused, keda ma olin näinud Iisraeli jumala all Kebari jõe ääres, ja ma mõistsin, et need olid keerubid. Iga ühel oli neli nägu ja iga ühel oli neli tiiba, ja neil olid otse kui inimese käed tiibade all. Ja nende nägude kuju, need olid näod, mida ma olin näinud Kebari jõe ääres, nende välimus ja need ise. Iga üks läks edasi oma ette. Issanda kirkus ehk ligiolu lahkus templist koos keerubitega. Ta lahkus idapoolse värava kaudu, selle sama kaudu, mis avaneb Kiidroni oru ja õlimäe suunas. Aga ta peatus veel korraks idapoolse värava juures, mille ette ei olnud püstitatud ebajumala kuju, nagu oli lugu põhjapoolse värava juures. Viibimise põhjuseks näib olevat see, mida kirjeldatakse 11. peatükis. Seda hakkame uurima järgmisel korral.
Meid siin elus aidata.